No 26. februāra līdz 3. martam norisināsies Valmieras starptautiskais multimēdiju festivāls. Programmā gaismas un multimēdiju instalācijas, performances, virtuālās un papildinātās realitātes pieredzes un vēl daudz kas cits Latvijas, Kanādas, Igaunijas, Lietuvas un Norvēģijas mākslinieku izpildījumā. Visas festivāla norises ir bez maksas. Vairāk informācijas meklē festivāla Facebook un Instagram lapās. Festivālu atbalsta Valmieras pašvaldība. Mākslas un izglītības programma jauniešiem tapusi ar EEZ grantu atbalstu.